msikilizaji kwenye kipindi chako cha neno. Jina langu ni Pamela Omodo. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo yu tayari kutuletea mafundisho ya leo kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 29 kuanzia aya ya 5 hadi sura ya 30 aya ya 19.
Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ametupa siku hii ambayo wewe nami tumechagua kutumia muda wa sasa kujifunza kutoka kwenye maandiko matakatifu ya Biblia. Somo letu latoka kwenye sura ya 29 kuanzia aya ya 5 hadi sura ya 30 aya ya 19. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 5: mwenye kujipendekeza kwa jirani yake hutandika wavu ili kuitega miguu yake. Kama ilivyo katika kila hali, pongezi yafaa kwa mtu afanyaye kazi yake vyema. Ni lazima kazi kushuhudiwa kama ilivyo, nawe utakubaliana nami kwamba kuna huo wakati wa kumpongeza mtu katika atendalo vyema. Lakini ikiwa ni maneno tu ya kujipendekeza, huwa kama hali ya kula asali nyingi, jambo lisilofaa kwa ajili ya afya. Maneno yatokayo kwa huyo ajipendekezae huwa si ya dhati. Mara nyingi mtu afanyapo kama hayo, lengo huwa kutandika wavu ili kutega miguu ya huyo amneneaye. Kuna mhubiri mmoja, mara alipomaliza kuhubiri kwenye redio, alikuwepo mmoja ambaye daima alipiga simu kumpongeza. Angelisema maneno kama haya: "Ah, mchungaji, nimekuwa nikipokea mahubiri yako vyema sana kwa njia ya redio. Nataka ujue kwamba sijasikia ujumbe kama huu popote. Nadhani kwamba wafanya uchapishaji wa mahubiri hayo." Basi baada ya kumaliza sifa zake kwa mhubiri, hufuatia kuomba afanyiwe fadhili ya aina fulani. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema kujua hali ya wanadamu kama vile maandiko yanavyotufundisha. Jinsi yalivyo maneno mengi sana ya kujipendekeza, ndivyo fadhili atakayo kama huyo huwa kubwa. Yahuzunisha kwamba wengi wetu huangukia na kuamini maneno hayo ya kujipendekeza. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 10 ambapo maandiko yatuambia hivi: wamwagao damu humchukia mtu mkamilifu, bali wenye haki humtunza nafsi yake. Sijui kama hili msikilizaji ni jambo ninalohitaji kusisitiza zaidi ya hili ambalo tulipata kwenye maandiko. Ni kawaida kwa hao wamwagao damu kuwachukia walio wakamilifu katika mapito yao. Bwana Yesu alisema kwamba ukimchukia nduguyo wewe ni muuaji au una hatia ya uuaji. Sijui ni wangapi kwa msingi wa kiwango hiki wangelikuwa hai iwapo wangelisimama kizimbani. Naamini kwamba wengi sana hawangelikuwa hai. Kaini alikuwa muuaji, nacho kitendo hicho alikitekeleza kwanza toka moyoni mwake. Mwanadamu ana uwezo wa kutenda uovu wa kiwango hicho. Kumbuka hili kwamba Mungu alimuumba Adamu na Hawa wakiwa wakamilifu. Nao walipoanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, walichokizaa duniani kilikuwa kama wao, nacho kilikuwa na dhambi. Wao walikuwa wenye dhambi, na ndivyo walivyokuwa watoto wao wote, yani wewe nami. Kaini alikuwa mmoja wao, naye alimchukia nduguye toka moyoni mwake, mwishowe akamuua. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba hata katika siku zetu za leo kuna wale ambao hutenda mambo yao vyema, hufanya vitu jinsi navyostahili, na wale walio na uovu huwategea na kumwaga damu yao. Ni vyema kumwomba Mungu atulinde katika yote tuyatendayo, maana kuna watu wengi wenye haki ambao damu yao imemwagwa kwa sababu ya kutafuta kutenda yaliyo maadilifu, yaliyo sawasawa, yaliyo kulingana na haki kama ilivyo katika desturi na jamii za wanadamu. Tunapogeukia aya ya 11, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Ukizungumza na mpumbavu atakwambia kila kitu, lakini huyo mwenye hekima huyaangalia maneno anenayo, hujizuia ulimi wake na kuwa mwangalifu katika kila tamko. Katika maandiko haya neno latuambia kwamba mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Basi itakuwa hekima kwako unapojizuia katika hasira yako na kujituliza. Tunapoendelea kwenye aya ya 12, hivi ndivyo maandiko matakatifu yatuambia kwenye kitabu hiki cha Mithali sura ya 29. Hebu sikiliza. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Hili, ndugu yangu, ni jambo tunalohitaji kujitahadhari kwalo. Mtawala au kiongozi, mara asikiapo uongo, hao wanaomtazama kama mfano hufanana naye. Haiwezekani hata kidogo kwamba wanaotawaliwa kuwa tofauti na viongozi wao. Ikiwa kiongozi ni mfisadi, basi tarajia kwamba wale walio katika ngazi ya chini kuwa wafisadi vivyo. Wazazi, laini hii ndiyo tuahitaji kuiangalia sana. Katika kuwarudi watoto, ni lazima iwe kwa uaminifu kabisa, maana watafuata mfano wako mwenyewe, kwani ni lazima ataiga hicho utendacho. Na kwa habari ya hili nakumbushwa habari ya baba mmoja, aliyemwambia mwana wake kwamba asimfuate wala asifanye lolote kama vile yeye anavyofanya. Siku moja mvua ikanyesha sana, na yule baba akamwambia mtoto wake asitoke nje, akae pale chumbani tu. Yule mtoto baada ya kukaa pale nyumbani, alichoka. Naye alipofungua mlango, akaona nyayo kwenye matope. Alijua kwamba nyayo hizo ni za babae, naye akaanza kukanyaga katika nyayo hizo, hatua baada ya nyingine. Mwishowe akaingia kwenye kilabu na kumpata babae humo. Mara moja akamwambia, "Baba, mimi huyu hapa." Baba akashangaa, akamuuliza, "Ulifikaje huku wewe?" Mtoto akamwambia, "Ah, haikuwa jambo gumu hata kidogo. Nilipofungua mlango, nikaona nyayo zako kwenye mguu, basi nikakanyaga hatua baada ya nyingine, nami nimefika hapa." Ndugu yangu msikilizaji, fahamu kwamba watoto wako wanakuangalia jinsi unavyotenda, wanaangalia kila jambo, na ikiwa kuna jambo unalohitaji ufanye katika maisha yako, ni kufanya hayo ambayo watoto watayaiga, na mwishowe watakuwa jinsi inavyohitajika wawe, yani watu wenye uaminifu, watu walio wakamilifu, watu wanaopendezwa na haki na amani. Ikiwa wewe hutafanya hivyo, basi tarajia kwamba watoto wako watakuwa kama wewe jinsi ulivyo. Hiyo ndiyo picha tuipatayo katika mithali hii ya 12 kwenye sura hii ya 29. Nayo aya ya 17, neno laendelea kutuambia hivi: "Mrudi mwanao naye atakustarehesha, naam, atakufurahisha nafsi yako." Hapa tuwapata kwa mara nyingine umuhimu wa nidhamu. Hasa ni vyema kulishughulikia jambo hilo katika umuhimu wake. Mtoto anapoendelea kukua, wahitaji kumshughulikia viwavyo. Maana pasipo ya kufanya hivyo, hutapata starehe, wala nafsi yako haitakuwa na furaha, kwa kuwa mtoto huyo, ulipokosa kumnidhamisha, ulikosa kumwelekeza, na katika hilo, ukakosa kumuonyesha jinsi anavyostahili kuishi katika maisha yake. Basi mwishowe, itakuwa kwamba mtoto huyo atakuwa mzigo kwako, atakuwa ni kilio kwako, jambo ambalo hungilipenda hata kidogo. Kwa hivyo fanya bidii, ndugu msikilizaji, fanya kila jambo linalohitajika kumrekebisha mtoto na kumrudi jinsi inavyostahili. Aya ya 18 yasema hivi: "Pasipo maono, watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikae sheria." Maono ambayo neno la Mungu lanena habari zake hasa ni ufahamu wa kiroho. Ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini ndiyo humpa ufahamu wa neno la Mungu. Tusoma hivi kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Samueli wa kwanza, aya ya kwanza: "Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri." Yani kwa lugha nyingine, hapakuwepo na ufahamu wa neno la Mungu, kwa hivyo neno la Bwana lilikuwa adimu siku hizo. Mungu alimuinua mwonaji, naye ndiye Samueli. Naamini wakumbuka yaliyotukia kwenye kitabu cha Hesabu, Yoshua alipotatizika kwa sababu walikuwepo watu waliokuwa wakitabiri katika kambi. Lakini Musa alimjibu na kumwambia hivi: "Je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake." Upambanuzi wa kiroho, msikilizaji, ni kati ya vipawa hivyo atoavyo Roho Mtakatifu kwa waumini, nao ndio kanisa, yani kulifahamu neno lake Bwana. Sura hii yamalizia kwa mithali walizopanga wale watu wa Hezekia, ambazo washuhudia kuwa ni Sulemani aliyeziandika. Utafanya vyema, ndugu yangu, kusoma mithali hizo, maana nazingatia aya za kimsingi. Tunapogeukia sura ya 30, twapata mithali zilizoandikwa na mmoja aitwaye Aguri bini yake. Huyu mwalimu hajulikani sana. Hata hivyo, aya ya kwanza yatupa habari za uzao wake, na hivi ndivyo neno lasema: "Maneno ya Aguri bini yake, mausia mtu huyu aliyomwambia Ithieli, naam, Ithieli na ukali." Huyu Aguri si kati ya walimu na waonaji tunaowafahamu katika maandiko ya Biblia. Kama majina ya Kiyahudi jinsi yalivyo, majina ya mwalimu na mwonaji huyu yana maana. Maana ya jina hilo aguri ni huyo akusanyaye, huku yake ina maana ya huyo aliyemtaua. Aya ya 4 yasema hivi: ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanawe kama wajua? Maswali haya ndiyo toyapata, ndugu msikilizaji, kwenye hicho kitabu cha Ayubu, Mungu alipokuwa akimswali. Je, awezaye kuyajibu ni nani? Bwana Yesu alisema hivi: wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Ndiposa mwenzangu kila mara usema kuwa aliye na mamlaka kuhusu habari za uumbaji na mwanzo wa dunia hii ni Kristo Yesu peke yake. Kweli ndiyo hii, hakuna hata mmoja wetu aliye na jibu sawa au maelezo ya kutosheleza kuhusu dunia na jinsi ilivyokuja kuwepo. Kwa wanasayansi kufikiri au kuleta dhana hilo kwamba ulimwengu ulijifanya kwa upole kwa zaidi ya mabilioni ya miaka ni ushahidi na ushuhuda kwamba jibu hawanalo kuhusu mwanzo wa ulimwengu au mwanadamu. Yashangaza kwamba mwanadamu ametumia fedha nyingi sana kwenda kwenye mwezi kusudi akusanye mawe ambayo kwayo ataka kutafuta habari ya mwanzo wa ulimwengu. Ila jibu lipo hapa kwetu, kama vile maandiko yasema kwenye aya ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya mbingu na nchi. Hivyo ndivyo yote yalianza. Kisha neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili: nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Alilofanya Mungu, ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa aya ya kwanza lilikuwa kamilifu, ila tunapotelemka kwenye aya ya pili ni dhahiri kwamba kuna jambo lililotendeka lililoelekea nchi kuwa ukiwa na utupu. Ila katika yote hayo, Mungu hasemi jinsi alivyofanya mbingu na nchi. Hakuna mwanathiolojia au mwanasayansi anayejua jinsi nchi ilivyokuja kuwepo. Napenda hasa swali ambalo Mungu alimuuliza Ayubu kwenye sura ya 38 aya ya 4 akisema hivi: ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Hilo ni swali Mungu aweza kumuuliza awaye yote. Je, jibu utalipata wapi? Hakuna awezaye kujibu. Hii ni sambamba na swali aulizalo aguri akisema hivi: ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Fikiria ili msikilizaji kwamba Mungu hushika upepo kama sisi tushikavyo lolote mkononi mwetu. Mwanadamu hayajui haya hata kidogo. Katika sehemu ya maandiko ambapo Bwana asema kuwa ndiye alitoka mbinguni, asema hivi kwenye aya ya 8 sehemu ya kwanza ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya 3. Hebu sikiliza: upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndugu yangu, ndivyo ilivyo kwa habari ya mambo tusiyo yafahamu. Halafu aya ya 5 yatuambia haya: kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Mpendwa wangu, hakuna liwezalo kukutakasa na kukusafi kuliko hili neno la Mungu. Hiyo ndiyo maana ya neno hilo kuhakikishiwa. Hili ni neno la kutegemewa maishani. Linapokuwa maishani mwako, kuhakikishiwa kwamba utakaso utafanyika maishani mwako kwa kiwango atakacho Mungu. Hili ndilo Bwana wetu atuhimiza, kama vile twasoma kwenye vitabu vya Injili pamoja na mitume jinsi wanavyotunenea, kama vile Petro na Paulo. Ni vyema neno la Mungu kujaa kwa utajiri mwingi ndani mwetu, kusudi lolote tunaloliona, lolote tunalolisikia na lolote litupatalo, tuliangalie kulingana na neno la Mungu tulilo nalo katika mioyo yetu. Hilo litatendeka tunapolisoma neno hili, maana haiwezekani kukabili maisha vyema pasipo ya kulisoma neno lake Bwana. Tunapoendelea, neno la tuambia hivi kwenye aya ya 6: usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Andiko hili, mpendwa, ni tahadhari kwetu, hasa tunapolitumia neno la Mungu. Mungu asiti kumwita mtu kuwa ni muongo kama ndivyo alivyo. Kwa msingi huo, lililoko kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili aya ya 15 latufaa sana. Hivi ndivyo maandiko yatuambia kwenye sehemu hiyo: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la Mungu. Basi ndugu yangu, utajitahidi kwa jinsi gani? utajitahidi unapolichukua neno lake na kulisoma na kutafuta kila maana ya neno unalolisoma. Hivyo tu ndivyo utakavyofanya linalokupasa. Aya ya 7 hadi ya 9 zatuambia yafuatayo. Mambo haya mawili, naam, matatu, nimekuomba. Usininyime kabla sijafa. Uniondolee ubatili na uongo, usinipe umaskini wala utajiri, unilishe chakula kilicho kadiri yangu. Nisije nikashiba nikakukana, nikasema, Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Ushauri uliopo hapa ni kwamba mtu huyu kama vile wewe nami hatupaswi kutenda au kujihusisha na mambo kama yale. Jambo la kwanza ambalo Aguri aomba ni kwamba Mungu amuondolee mbali na watu walio na ubatili na uongo, yani ndimi ambazo zanena kwa jinsi hiyo. Hilo ndilo mtume Paulo atutahadharisha kwalo, kama vile wasoma kwenye sura ya 15 aya ya 33 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ambapo neno lasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ni mengi sana ndugu msikilizaji tuwezayo kusema kuhusu marafiki na maneno tuyasikiayo, ila yatosha kujua hayo. Kwa habari ya utajiri na mali, mtu huyo alitaka kuchukua njia ya kadiri, mradi mahitaji yake ya kimsingi yameshughulikiwa na awe na hilo awezalo kumsaidia asiyekuwa nacho, hiyo ilitosha. Naamini kwamba ikiwa kuna jambo tunalohitaji miongoni mwetu ni moyo kama huu ambao Aguri aliomba awe nao. Aya ya 12 yatuambia maneno yafuatayo. Kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe, ambao hawakuoshwa uchafu wao. Kwa hili tusomalo hapa, twajua kwamba kuna waumini katika shirika zetu ambao, ndugu msikilizaji, hujiona kuwa wasafi wenyewe. Pia wanadamu hujiona kuwa wasafi machoni pao kwa sababu ya hayo wayatendayo. Wao huona kuwa hawana haja na Mwokozi, hawana haja na Mungu, wao wamejitosheleza wenyewe. Ni wenye haki katika dini zao, na yote wafanyayo waona kuwa ni kana kwamba Mungu awawiwa wao kufanya hivyo. Kama vile wenye hali hii hupatikana katika tabaka za juu, ndivyo wapatikanavyo katika tabaka za chini. Wao hujiona kuwa safi machoni pao, ila hakuna aliye safi, maana hawajaoshwa. Njia ni moja tu ya kusafiwa, nayo ni kuoshwa katika damu ya Yesu Kristo, maana damu hiyo tu ndiyo yatutakasa na kutufanya kukubalika mbele zake Mungu. Ndugu yangu, unapokubalika mbele zake Mungu, hiyo yatosha. Haijalishi watu watakuona jinsi gani, lakini mradi Mungu amekupokea, hakuna awezaye kusema kwamba wewe hujaoshwa, kwa kuwa yeyote anayemwamini Bwana Yesu Kristo, huyo ametakaswa dhambi zake. Hivyo, usiwe miongoni mwa hao wanaojiona kuwa ni safi machoni pao, bali tafuta sana sifa yake Mungu, akuhesabie kuwa una haki, maana kwa kumwamini Kristo, wahesabiwa haki bure, yani kwa lugha nyingine, Mungu akuona ukiwa safi machoni pake. Naamini kwamba iwapo kuna jambo ambalo mwanadamu afaa kulifuatia sana, ni hilo, wala si linginelo. Baada ya kuona hayo, twageukia orodha ya hivyo visivyotosheka. Hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16. Mruba anao binti wawili waliao. Nipe, nipe. Kuna vitu vitatu visivyoshiba kamwe, naam, vinne visivyosema basi: kuzimu na tumbo lisilozaa, nchi isiyoshiba maji, na moto usiyosema basi. La kwanza lisilotosheka, msikilizaji wangu, ni kuzimu. Wewe nami twaishi katika msafara unaoelekea makaburini. Msafara huo ulianza nje ya bustani ya Adeni kwa kifo cha Habili, nayo imekuwa ni njia ya wanadamu wote. Nchi hii tunamokaa, ndugu yangu, ni sehemu moja kubwa iliyojaa makaburi. Kuzimu au kaburi haliwezi kutosheka. Kisha lingine lisilotosheka ni tumbo lisilozaa. Kuna hali ya mwanamke kama huyo asiweza kupata watoto kwa sababu moja au nyingine, kutamani sana kuwa na mtoto atakayeweka mikono shingoni mwake na kumuita mama. Hiyo ndiyo kweli iliyopo pia na hao kina baba. Naamini kwamba kama hao waweza kuwa wazazi wazuri sana kwa watoto walio katika hali ngumu wasiokuwa na wazazi. Halafu jambo la tatu lisiloshiba ni nchi isiyoshiba maji. Ulimwenguni kote hatupati maji au mvua ya kutosha. Habari gani moto? Moto haijalishi utachoma nini, mradi unawaka, uendelea kula tu, huwezi kusema basi. Nayo aya ya 17 yasema hivi: jicho la mtu amdhihakie babaye na kudharau kumtii mamaye, kunguru wa bondeni wataling'oa, na vifaranga vya tai watalila. Hukumu na laana hizi, msikilizaji, zatangazwa kwa kila mmoja atakaye dhihaki wazazi wake. Mungu awahurumie hao vijana ambao wamewageuka wazazi wao walio waumini katika Kristo. Ikiwa umefanya jambo kama hilo, ni vyema kumwendea mzazi wako na kumwomba msamaha, maana laana imetangazwa juu yako, wewe unayemdharau baba yako, wewe unayekosa kumtii mama yako. Hasa katika hayo ambayo ni ya kimungu, hayo ambayo neno la Mungu limenena tayari kwalo. Tazama sasa aya ya 18 na hiyo ya 19 ambapo maandiko yatuambia hivi: kuna mambo matatu yaliyo ya ajabu kwangu. Naam, kuna manne nisiyo yafahamu. Mwendo wa tai katika hewa na mwendo wa nyoka juu ya mwamba, mwendo wa merikebu katikati ya bahari na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Aguri, mwandishi wa maneno haya, hakuelewa vitu hivi. Nami pia ni pamoja naye, sielewi. Umefikiria habari ya tai anaporuka? Umeona mwendo wa nyoka juu ya mwamba? Habari gani merikebu juu ya maji iliyo kwenye njia yake? Yashangaza, msikilizaji wangu, kwamba chuma chaweza kuelea juu ya maji. Kisha lingine katika orodha ya tusivyoweza kuelewa ni mwendo wa mtu pamoja na msichana. Hayo ni mambo magumu ambayo kwa hakika hakuna lolote atuelezalo mtu laweza kutosheleza hitaji letu la kujua lililotendeka. Rafiki, kwa kuwa ndivyo ilivyo, naona kuwa ni baraka kwetu kujikabidhi kwa huyo aliyefanya hivi vyote. Yeye ndiye wa ajabu na ni wa ajabu katika yote ayatendayo, yani huyo Mungu wa Israeli, Mungu mkuu, Yehova, na tena ndiye mwokozi wetu, Yesu Kristo. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Ushukuriwe ewe Mungu utendaye maajabu, Mungu mkuu uliyetukuka, Mungu uliyeinuliwa juu ya vyote na kwa yote. Tazama Bwana, tumejifunza neno lako, tumejifunza makuu ambayo yatupasa maishani mwetu, lakini tuomba nguvu zako, tuomba kuwezeshwa na Roho wako Mtakatifu, kusudi haya tuliyojifunza leo yapate kutuelea katika maisha yetu na hivyo kuishi kama vile inavyotustahili. Bwana, najua kwamba ndugu yangu msikilizaji yakubaliana nami katika hili, na hivyo tuomba tukijua kwamba umetutendea, kwa sababu tumeomba pamoja katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba maandiko haya tuliyojifunza leo hii, ingawaje tumezingatia aya za kimsingi, utarudia kusoma maandiko haya ili neno hili lipate kukuelea vyema, na zaidi ya yote upate kutenda kama vile Mungu anavyokuhitaji utende. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Umebarikiwa kutokana na mafundisho hayo. Tungependa kusikia maoni yako kuhusu mafundisho haya. Tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520, au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tupokee kutoka kwa Bwana atakapokuwa akifunza mchungaji kutoka kwenye sura ya 30 kuanzia aya ya 22 hadi sura ya 31 aya ya 31. Msikilizaji, hilo litakuwa somo la mwisho kwenye kitabu hiki cha Mithali. Usikose baraka hizo. Mimi ni Pamela Umodo, kwa heri na neno litaendelea.